Žena obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Dragi so bratje duhovniki, dragi bratje in sestre, ko je apostol Janez imel na otoku Patmosu to veličastno in celo strah zbujajoče videnje, mu je Bog pravzaprav pokazal na stisko človeštva, ki se nenehno spopada z zlom. Žena in zmaj. Ne tisti zmaj iz pravljic, iz obdobja dinozavrov, ki jih kot fosilne ostanke lahko vidimo v muzejih ali kot velikanske lutke po živalskih vrtovih in cvetličnih parkih. V knjigi Razodetja zmaj pomeni velikansko in grozečo nevarnost zla, ki preti človeštvu. Zmaj je opremljen z močjo krivičnosti in nasilja. Človeštvo pa je oslabljeno. Kot je oslabljena žena, ki je noseča in kriči v porodnih bolečinah. Z velikim besom se je zmaj spravil nad človeštvom, ki je v porodnih bolečinah povsem nemočno. Zakaj je človeštvo oslabljeno in brez moči? Zato, ker pričakuje odrešenika, ki se bo rodil. Dokler se odrešenik ne rodi, je človeštvo samo in ogroženo od zmaja. Toda sedaj nastopi mogočna žena, ki izzove zmaja. Ta žena ni prišla iz nebes, prišla je od človeštva. Ni prišla z močjo, prišla je s porodno bolečino, da porodi dete. Ta žena je odeta v sonce, saj je v sijaju mogočne svetlobe. Pod njenimi nogami je luna. Luna pomeni prehodnost, kajti na nebu se spreminja in spreminja tudi svoj položaj. Luna je na našem nebu najbolj vidno nebesno telo. Luna pomeni čas, ki mineva. Žena, ki stoji na luni, pomeni, da ta žena presega čas, ki mineva in ga obvladuje. 12 zvezd, ki sestavljajo venec na ženini glavi, so zodiakalna znamenja, ki pomenijo 12 mesecev v letu. Sonce, luna, zvezde so znamenja, ki pomenijo celotno vesolje. In ta žena je torej v središču vsega vesolja. Žena mogočnejša od vesolja pomeni, da ima Bog za človeštvom veliki načrt, ki ga je pričel uresničevati z njenim brezmadežnim spočetjem in ga je dopolnil z rojstvom, smrtjo in stajenjem Božjega sina, kateremu je mati prav ta žena. Bog človeštva ni prepustil uničenju zmaja, ampak ga je rešil. Nebovzetje žene, ki je bila vzeta k Bogu, zato odpre vrata rešitve vsemu človeštvu. Ni res, da je Bog človeštvo prepustil zlu in smrti. Bog je človeštvu pripravil prav veliko rešitev. Na široko je odprl vrata nebes, da bi vsak človek tam našel dokončno zatočišče, varnost in blaženo večnost. Danes torej praznujemo in se veselimo, da se je s to ženo ta veličastni načrt pričel uresničevati tudi za nas. Naše življenje torej ni neka slučajnost ali zgrešenost. Naše življenje je ena sama uspešnost. Ni res, da gre vse po zlu in da nam gre vse težje. Zmaj, ki je poosebljeno zlo, ni močnejši od Boga. Krščanski prazniki zato niso nek trenutek tolaženja, da bi lažje prenašali svojo stisko. Krščanski prazniki so dogodek korajže. So Božji dotik z nami, ko nam Bog s prstom kaže, kakšna je prava pot in kam vodi ta pot. Mogočna žena iz Janezove knjige Razodetja ni neka pravlična figura. Ta žena je Marija iz Nazareta. Marija je povsem konkretna človeška oseba, tako kot vse žene na tem svetu. Ob angelovem oznanjenju je predano in z močno vero sprejela Božjo ponudbo, da postane mati Božjega sina. Pri tem pa niti za trenutek ni nehala biti žena iz vsakdanjosti, žena ob porodu v hlevu, žena iz nazareške hišice, žena gospodinskih opravil, žena na gostiji v Kani Galilejski, žena pod sinovim križem, žena ob gledanju ostalega sina, žena v molitvi za apostoli v pričakovanju svetega duha in končno žena na smrtni postelji. Vendar njena smrt ne pomeni konca, ampak začetek nebeške slave. Svojo nebeško slavo je opevala Marija že kot mlado dekle ob obisku tete Elizabete. Velike reči mi je storil on, ki je mogoče in njegovo ime je sveto. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Marija je opevala svojo zmago nad zlom. Če bi ta slavospev brali, premišljevali in ga jemali resno, vsi revolucionarji, vsi krivi za prvo in drugo svetovno vojno ter vse lokalne vojne in spopade bi ne umirali milijoni. Služabniki zla bi spoznali, da so pred Bogom vedno poraženci in njihove strohote se vedno končajo na pogorišču zgodovine. Tudi psalm 74 opominja, le Gospod je tisti, ki pravično sodi, enega poniža, drugega poviša. Dragi bratje in sestre, žalostno obletnico obhajamo letos, 100 let od začetka prve svetovne vojne. Med nami so še sledi tega dogajanja. Ta romarska cerkev, kot nas je že spomnil gospod župnik, in marsikatera župnijska cerkev in tudi mnoge kapele na zidovih še zdaj nosijo imena mož in fantov, ki so morali na frontah umreti zaradi brezumnega zla takratnih cesarjev, kraljev in predsednikov. Tri brezsrčne že niso imeli nobenega usmiljenja do naših ljudi. V nadutosti in ošabnosti so goltali njihova življenja. Dekleta so ostala brez možnosti za poroko, žene brez mož, otroci brez očetov, domačije brez gospodarjev. Naš narodni buditelj in duhovnik Jožef Klekl starejši je od vojakov prejel 4000 pisem, v katerih ugotavlja, da se je na 10 tisoče vojakov izročilo Marijo varstvo, delalo pokoro in izražalo ljubezen do Boga. Celo pošiljal jim je svoj časopis Novine, s katerim je med njimi širil krščanskega duha. In ko da bi peklenski zmaj hotel svojim repom obrniti tok zgodovine, se je zgodila še druga svetovna vojna in še ni dovolj. Spopadi in nemiri kar ne nehajo groziti. In kaj na koncu ostane v vseh teh vojn in spopadov? Tudi na to Marija daje odgovor v svojem slavospevu. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Lačne je napolnil z dobrota in bogate je odpustil prazne. Nenehno meče Bog z prestola mogočne. Nenehno. Čeprav pridejo eni in se zdi, da so nezamenljivi, pretkani in celo večni, prej ali slej pridejo drugi konkurenti, da jih vržejo z prestola. In na koncu vse počisti smrt. Prestole gradijo na krivičnosti in prestole rušijo s krivičnostjo. Vse, kar je zlo, mora izginiti izpred obličja živega Boga. Marija v slavospevu tudi opeva tiste, ki bodo obstali, nizki bodo povišani in lačni nasičeni. Marija tako opeva Boga, ki ponižuje mogočne in povišuje nizke. Bog preprosto ne prenese navezanosti na oblast, imetje, dobro ime, položaj, ne prenese niti navezanosti na duhovne in intelektualne zmožnosti. Bog nam vse te navezanosti dobesedno trga iz rok. Zakaj? Zato, ker so te navezanosti tako močne, da nas povsem onesposobijo, da bi sploh bili vredni Boga. Navezanosti v srcu ustvarijo praznino, kjer ni prostora za Boga. Praznino, kamor se lahko splazi samo zmaj z svojimi spletkami, računicami in strategijami. Ta praznina, bratje in sestre, je bila usodna za prvo in drugo svetovno vojno. Praznina v srcih takratnih voditeljev je povzročila strahotno morijo. In od grožnjo te praznine moramo bedeti vsi, vsak pri sebi. Kajti hitro se pojavijo stvari in tudi osebe, ki se nam prikazujejo kot nenadomestljive in pomembnejše od Boga. Marija je bila sposobna popolnoma izprazniti svoje srce, da je Bog lahko bil prisoten. Marija je Bog vse. Glejte, svetovni dogodki se ponavljajo, vedno se odvijajo hrupno, Božji dogodki pa se odvijajo tiho. Ta kip Marije vnebovzete ali Marije pod logom že skoraj 300 letja v tišini tukaj stoji nad oltarjem. Preživel je Avstro-Ogrsko cesarstvo, preživel je 2 svetovni vojni in še vedno je tu. Tudi to je znamenje, da je Marija žena, ki je po svojem nebohodu nad kraljestvi, državami in vladarji. Vse pride in mine, ona pa ostane tukaj, med nami. Nič je ne odžene. Tudi če bi kdo umaknil ta kip, Marija je tukaj, da bi nas opominjala, naj vedno zaupamo Bogu. Tam, kjer ljudje častijo Marijo, naš pogosto temen, neprijazen in hladen svet postaja bolj svetel, bolj vreden življenja in ljubezni. Marija je podoba Božjega veličanstva, ki pa postaja vidno na vsakem, ki moli in dela za mir v sebi in med ljudmi. Tudi nebesa nam danes na praznik Vnebovzete kličejo nikdar več vojne. Danes, v prihodnjih dneh, se ustavimo ob tablah z imeni naših padlih, slovenskih, prekmurskih, prleških vojakov v prvi svetovni vojni. Podarimo jim molitev, prižgimo svečko, poklonimo vsaj skromen cvet. Spomina njih naj ne ugasne, Bog jih je povišal in jim podaril večno življenje. Njihova slava v nebesih bo nekoč tudi naša slava. Amen.